Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Familien Bradley på det som skulle være drømmeferien. Ombord på et ekstravagant cruiseskip har de stø kurs mot Curacao, et lite paradis i det karibiske havet. Skipet de ombord på, Rhapsody of the Sea, mer enn bare en stor båt. Det som et flytende luksushotell på 915 fot, som lover sine passasjerer opplevelser de aldri vil glemme. Dessverre ville drømmeferien snart utvikle seg til et mareritt for Bradley-familien, og Rhapsody of the Seas vil bli åsted for den verste tragedien i livet deres. Datoen 24. mars 1998. Ron Bradley våkner i lugaren sin og ser datteren Amy sovende på balkongen. Klokken etter fem, og natt i ferd med å bli morgen. Amy og broren Brad har festet og drukket til langt på natt sammen med medlemmer av cruiseskipets band. Lettet over å se at datteren har kommet seg trygt tilbake til lugaren, og med morgenen fremdeles noen få timer unna, legger Ron Bradley seg til å sove igjen. Dette ville være siste gang Ron så datteren sin. Historien om Amy Lynn Bradley trist og skremmende, men også uendelig frustrerende. Det ikke bare fortellingen om en forsvunnet person, det like fullt en fortelling om en familie og håpløsheten de opplever i sin årelange søken etter sannheten. Amys plutselige forsvinning sender familien inn i et personlig helvete. Deres fortvilte leting etter svar på hva som hendte, like hjelpeløs i dag som den var i 1998. Velkommen til True Crime Podden. Amy Lynn Bradley ble født i Petersburg, Virginia, 24. mars 1974. Hun var en sporty og livsglad jente, som i 1998 akkurat hadde fullført utdanningen sin og fått sin første ordentlige jobb. Amy var i ferd med å etablere et liv. Hun hadde sikret seg en ny leilighet, og til og med plukket ut en hund, en bulldog, som hun planla å døpe Rosie. Amy hadde et tett forhold til familien sin, bestående av faren Ron, moren Iva og broren hennes Brad, som følte at dette var det perfekte tidspunktet å ta en skikkelig familieferie. Valget falt til slutt på øyhopping i Karibia med cruiseskipet Rhapsody of the Seas. Amy Lynn uttrykte en viss skepsis til turen, antageligvis med en viss engstelse for havet. Men familien klarte til slutt å overtale henne. Det skulle snart vise seg at Amys bekymring ikke var ubegrunnet. Vel ombord på skipet hadde familien det fortreffelig. Amys skepsis ser ut til å ha forduftet, og hun sender postkort til venner, der hun åpenbart uttrykker begeistring for opplevelsene på turen. Hun beskriver øyene de stopper på som vakre, og Rhapsody of the Seas, som på dette tidspunktet var i norsk eierskap, leverte all den luksusen familien hadde forestilt seg. De nyter gallamiddager, med god mat og vakre solnedganger, og blir regelrett skjemt bort av skipets besetning. Amy og Brad nyter den bekymringsløse tilværelsen, og morer seg også med skipets nattklubber, hvor de tillater seg å feste langt inn i morgentimene. I tillegg til vakre opplevelser, fest og moro, mottar Amy mye oppmerksomhet fra den mannlige delen av besetningen, og hun setter til å begynne med pris på sine mange beundrere. Amys mor opplever også denne oppmerksomheten mot Amy med en viss stolthet. Men hun vil senere påpeke at oppmerksomheten Amy mottok kanskje fremsto i overkant pågående. Særlig da en av kelnerne spør etter henne ved navn og forteller at han ønsker å ta med henne ut på byen når de ankommer Aruba. Amy opplevde selv dette som ubehagelig og bestemte seg for å ikke forlate skipet på Aruba. Moren til Amy ville senere notere en annen hendelse som hun opplevde som mistenkelig. Kvelden de forlot Aruba på vei mot neste stoppested, Curacao, observerte hun en gruppe menn på dekket. Disse mennene var hverken ansatte, passasjerer eller del av underholdningen. Hun tenkte nok over at det var underlig at disse menneskene fikk menge seg med passasjerene i det hun gjorde observasjonen, men det var ikke før senere, etter at Amy Lynn Bradley forsvant, at moren begynte å tenke på dette som spesielt påfallende. Det er tredje natt på cruiseskipet, og de nærmer seg neste stoppested, Curacao. Amy har fått et godt øye til Alistair Douglas, eller Yellow, som han også blir kalt, en musiker ansatt på skipet. Amy og Yellow har god kjemi, og blir filmet mens de danser sammen, og tilsynelatende holder hender. Amy ser neppe på Yellow som noen langvarig romanse, men basert på beskrivelsen av kvelden, fremstår det som at Amy koser seg i hans selskap. Yellow beskrev senere at han sa farvel til Amy rundt klokken ett, for å så trekke seg tilbake til lugaren sin. Men det viser seg at Yellows uttalelser kanskje ikke er helt pålitelige. Amy returnerer ikke til lugaren sin før klokken er nærmere tre. Hun prater litt med Brad og tar seg en sigarett på balkongen. Det er i dette tidspunktet Ron Bradley observerer Amy når hun tilsynelatende har sovnet på balkongen. Når Ron igjen våkner, er klokken blitt seks, og Amy er nå forsvunnet. Hun har tatt med seg sigarettene sine, så vel som lighteren, men ingenting annet som skulle tilsi at hun ikke planla å returnere til lugaren. Hun har ikke engang tatt med seg skoene sine. Til tross for at Yellow selv mener å ikke ha sett Amy etter klokken ett på kvelden, plasserte vitner dem sammen igjen etter klokken seks. De blir igjen observert på nattklubben, hvor Yellow gir Amy en mørk drikke, antakeligvis en cola. Det samme vitnet observerte igjen Yellow kort tid senere, denne gangen uten Amy. En populær teori er at Yellow puttet noe i drinken hennes, og at han deretter geleider en dopet Amy av skipet eller til et gjemmested ombord på båten. Uansett om dette er tilfellet, er Yellow tilsynelatende den siste som ser Amy i live på skipet. Men etter senere å ha bestått en løgndetektortest, forsvinner mistanken mot han. En ubehagelig detalj i Yellows historie er at han angivelig skal ha fortalt Brad, Amys bror, at han var lei for det som hadde hendt med søsteren hans. Dette ville i utgangspunktet vært en hyggelig gest, en liten trøst fra en som så vidt hadde rukket å bli kjent med Amy. Det ville vært hyggelig, hadde det ikke vært for at dette skjedde før det ble gjort noen annonsering i sammenheng med Amys forsvinning, og det kun var familien og skipets sikkerhetsbesetning som kjente til saken. Hvordan visste Yellow allerede at Amy var savnet? Kan det være Brad som husker feil, eller kan han ha vært direkte involvert i Amys forsvinning? Ron får umiddelbart en dårlig følelse når han ikke finner datteren sin, da han følte det var ulikt av Amy å bare forsvinne. Ron bestemmer seg for å lete etter henne, men det her viktig å forsøke å forstå hvor gigantisk Rhapsody of the Seas virkelig er. Ron aner ikke hvor Amy kan være, og med vel 2000 andre passasjerer ombord, er det som å lete etter en nål i en høystakk. Ron får en vond følelse, en type følelse som sjelden kommer umotivert. Bekymret vekker han sin kone, og sammen melder de Amy som forsvunnet, sikker på at besetningen vil bistå etter beste evne og hjelpe dem å spore opp Amy. Til deres store overraskelse møter familien lite velvilje fra skipets besetning. Skipet legger straks til kai i Curacao, og familien trygler om å ikke slippe noen av før Amy er gjort rede for. Over høyttalerne er den eneste meldingen som blir gjort en enkel forespørsel som ber Amy henvende seg til resepsjonen, en type melding man hører hundrevis av ganger i løpet av dagen på et cruiseskip av denne størrelsen. Men Ron er sikker på at dette er mer enn en person som har rotet seg bort på skipet. Til tross for familiens bønn, nekter kapteinen å annonsere det som en forsvinning, og holder ved at han ikke ser behov for å bekymre de andre passasjerene. Han forsøker å berolige Ron og resten av familien, og forsikrer dem om at hele skipet vil bli grundig gjennomsøkt før de slipper passasjerene i land. Han klarer med dette å overbevise familien om at Amy ikke kan være på skipet, og foreslår at hun kanskje har gått i land i Curacao, og at det kanskje vil være smart av familien å selv gå i land for å lete etter henne der. Uten andre alternativ gjør familien som kapteinen foreslår. De leter målrettet og hvileløst etter Amy i Curacao, men søket resulterer ikke i noen ting. Igjen med lovnad fra skipets kaptein om at båten er gjennomsøkt, bestemmer familien seg for å bli i Curacao, hvor de oppretter kontakt med FBI. Det kan her være nyttig å nevne at et cruiseskip kanskje er det verste stedet man kan forsvinne, eller i det hele tatt det verste stedet å bli utsatt for en kriminell handling. Ettersom Rhapsody of the Seas befant seg i internasjonale farvann da Amy forsvant, blir spørsmålet om lovgivning og jurisdiksjon plutselig et mye mer komplekst spørsmål. Skipet var på dette tidspunktet registrert i Norge, noe som medførte at FBI ikke hadde mulighet til å gå ombord på skipet, og generelt var begrenset i hva de kunne bistå med. Bradley-familien kunne ikke kontakte FBI før de selv gikk i land på Curacao, og de var uansett maktesløse i å nekte skipet å fortsette reisen sin. Det går fra vondt til verre for familien når de lærer at det aldri ble foretatt noen grundig leteaksjon på skipet. Det ble kun søkt etter Amy i fellesarealene, der familien allerede hadde lett selv. Når familien får beskjed av FBI at de aldri burde ha forlatt skipet, begynner det virkelig å gå opp for dem at Amy kan være i skikkelig trøbbel. Det blir etter hvert foreslått for familien at Amy, som trolig fremdeles var beruset, mest sannsynlig hadde falt over bord mens hun tok seg en sigarett, alternativt at hun kanskje hadde begått selvmord. Ingen av disse mulighetene gir mening for familien. Amy var i deres øyne en ansvarlig person. For å falle over rekkverket ville hun ha måttet klatre over kanten, noe de så på som lite trolig at hun ville ha funnet på. I tillegg hadde Amy trening som badevakt og var en sterk svømmer. I tidsrommet da Amy forsvant, var skipet så nære Curacao at hun i teorien kunne ha svømt i land dersom hun falt over bord, sett at hun ikke var livstruende skadet av fallet. At Amy skulle begå selvmord høres også absurd ut for familien. Hun var etter alle solemerker en lykkelig person, med mange ting å se frem til, med både ny jobb, ny leilighet og en ny valp som ventet henne hjemme. Omfattende søk i området fant ingen spor etter Amy i vannet. For Bradley-familien var det nå åpenbart at noen hadde tatt Amy mot hennes vilje, og de fryktet for at hun var offer for en menneskehandelliga, og snart ville bli tvunget inn i prostitusjon. Familien flyr til St. Martin, hvor de igjen border Rhapsody of the Seas. Aiva, Amys mor, beskrev senere forbauselsen hun opplevde at kapteinen og resten av crewet uttrykte over å se dem igjen. De hadde tilsynelatende forutsett at familien Bradley ikke ville være fullt så standhaftige. For familien var ikke forberedt på å la saken ende her, og fortsatte å presse på etter svar. De lærer at en av mennene de har kommunisert med ombord på skipet, som de hadde forstått var ansvarlig for sikkerheten ombord, i realiteten var en jurist. Denne mannen virket å ha som hovedformål å forsvare Rhapsody of the Seas og eliminere all mistanke om skyldspørsmål i saken. Familien begynner å forstå at det for selskapet er høyest prioritet å ikke bli dratt inn i en kriminalsak av denne sorten, som utvilsomt vil fremstå som en ripe i lakken dersom det skulle komme ut at en ung kvinne var kidnappet ombord på skipet. Når FBI endelig involveres direkte, foregår samtalene med denne juristen til stede. Familien Bradley er tvunget til å holde seg unna. Det hørtes kanskje utenkelig ut at en ung, uskyldig amerikansk kvinne som Amy kan bli offer for noe så forferdelig som menneskehandel. Karibia fremstår som et tropisk paradis, men i Curacao, som er en del av de nederlandske Antiller, er prostitusjon lovlig, men avgrenset til kvinner fra utenlandske nasjoner. Med flere bordeller på den lille øya, der noen av disse skryter av å kunne tilby opptil 120 kvinner, vil dette, tragisk nok, antyde at dette paradiset skjuler utbredt menneskehandel. Angivelig skal dette kontrolleres og reguleres av statlige organer, men dette har vist seg mangelfullt. Et system der kvinnene fanget i disse nettverkene i praksis er totalt hjelpeløse. For Bradley-familien var det aldri aktuelt å gi opp jakten etter sannheten. I deres hjerter var det åpenbart at Amy fremdeles var der ute et sted, og gjennom årene har det blitt gjort flere observasjoner som har tent håpet om en dag å gjenforenes med henne. I august 1998 så en kanadisk turist en kvinne han var overbevist om at måtte være Amy på stranden i Aruba. Han beskrev henne som redd, og at hun forsøkte å kommunisere noe til ham. Samtidig var hun under strengt oppsyn av to andre menn. Dette høres kanskje ikke ut som en videre troverdig observasjon, men turisten kunne beskrive tatoveringer på kvinnens kropp som stemte perfekt overens med Amys. Familiens kanskje største nederlag kom i 1999, da de kom i kontakt med en mann ved navn Frank Jones. På dette tidspunktet hadde de møtt mye motstand og frustrasjon, og lite bistand fra politiet, som en følge av at det ikke var noen reell kriminell handling å rapportere. Dette til tross for vitneobservasjoner som indikerte at Amy fremdeles ble holdt fanget på Curacao. Frank Jones presenterte seg selv som tidligere medlem av US Special Forces. Nå opererte han som leiesoldat og disponerte et lag bestående av topptrente krigere. Frank Jones lovet at han kunne spore opp Amy og sette i gang en stor aksjon for å frigi henne. Med en dusør på $250,000 hadde familien mottatt mange falske tips fra lykkejegere, men de velger å legge sin lit til Frank. Frank Jones begynner å sende inn sine menn på Curacao med formål om å kartlegge situasjonen og gjøre en positiv identifikasjon av Amy. Han sender tilbake fotografier, angivelig av Amy, som familien tar som forsikring på at han er til å stole på. Han rapporterer at Amy er i en fryktelig farlig situasjon, og at mennene som holder henne fanget har avfyrt skudd mot han og resten av hans menn. Familien sender Frank mer penger når han ber om det, med forsikringen om at oppdraget var i en kritisk fase. Familien reiser til Florida, hvor de venter på videre instrukser fra Frank. De venter og venter. Det går en uke, men de hører ikke fra ham. En av Frank Jones' menn tar til slutt kontakt med familien. Han informerer dem om det de allerede sikkert har begynt å mistenke, men nektet å innrømme for seg selv. Frank Jones er en svindler. Han har ikke funnet Amy. Bildene han har sendt er konstruerte, vitneforklaringene falske. Han har utnyttet den sårbare tilstanden til familien og tappet dem for penger og verdifull tid. Men håpet om at Amy fortsatt var i live, endte ikke der. En amerikansk soldat påsto å ha møtt en kvinne som hadde den samme fysiske beskrivelsen som Amy på et bordell i Curacao. Kvinnen hadde sagt til ham, «Mitt navn er Amy Bradley», og hun hadde tryglet om hjelpen hans før hun ble ført vekk av to menn. Soldaten var på dette tidspunktet fremdeles i aktiv tjeneste, og fryktet konsekvensene dersom han innrømmet å ha besøkt et bordell. Han sto derfor ikke frem med denne informasjonen da observasjonen ble gjort, og da han rapporterte inn dette, hadde bordellet brent ned. Alle spor som eventuelt kunne lede til Amy var forsvunnet for all evighet. Nok et vitne sto i 2005 frem med en mulig observasjon av en kvinne som stemte overens med Amy. På et offentlig toalett på Barbados støtte vitne på denne kvinnen, som ble eskortert av tre menn, som ledet henne inn og ut av toalettet. Inne på toalettet presenterte hun seg som Amy. Amy fra Virginia. Amy Lynn Bradley var fra Petersburg i Virginia, men til tross for at vitnet rapporterte dette til politiet, og det ble gjort fantomtegninger av både Amy fra Virginia og de tre mennene som eskorterte henne, ledet heller ikke dette til videre oppdagelser. Et annet funn ble også gjort i 2005, da et bilde av en kvinne som ser ut som hun kunne vært en eldre versjon av Amy, ble oppdaget på en nettside som averterte for prostituerte i Karibia. Kvinnen deler unektelig fysiske likheter med Amy, men ser kanskje eldre ut enn de 7 årene som hadde passert skulle tilsi. Hun hadde tung sminke og stort bustete hår, der hun poserer lettkledd på en seng. Skulle dette faktisk være Amy, og sannheten vise at hun har tilbrakt årene fra 1998 som prostituert, er det selvfølgelig grunn til å anta at dette har vært en fysisk og psykisk belastning som igjen vil bære preg på utseendet. Eksperter som analyserte dette bildet uttalte at det var meget sannsynlig at dette kunne være Amy Lynn Bradley, og at mange av de fysiske ansiktstrekkene var sammenfallende med Amys. Selv hennes egen familie ble etter hvert overbevist om at dette var et fotografi av Amy. Til tross for dette ledet heller ikke bildefunnet til noen oppklaring av saken. Isolert ville kanskje ikke disse funnene være så mye å hekte seg på. Det var i seg selv umulig å validere dem, men samlet styrket selvfølgelig disse observasjonene familien Bradleys håp på å gjenforenes med datteren. Disse vitneforklaringene ville etter hvert også tenne en interesse hos allmennheten, som heller ikke var tilfreds med forklaringen om at Amy Simpleton hadde falt over bord. Så hva skjedde med Amy Lynn Bradley? Er dette bare et tilfelle av konspirasjonsteorier som forløper løpsk? Var det hele egentlig bare et tragisk uhell? Sannheten er, dessverre, at familien hennes neppe vet mye mer med sikkerhet i dag enn det de gjorde i 1998. Også FBI innrømmet å ikke ha noe klart bilde av hva som hendte, og selv om de ikke fant spor etter Amy i vannet, fant de heller ingen spor overbevisende nok til å danne andre, mer sannsynlige teorier. Amy Lynn Bradley kan ha vært et offer for sex trafficking. Hun kan ha blitt plukket ut tidlig ombord på skipet, for å så ha blitt ført i fangenskap av Yellow, dømt til et forferdelig liv fanget i et prostitusjonsnettverk. Dette er i hvert fall en av de mest populære teoriene om Amys skjebne. Andre holder fast ved at noe skjedde med Amy ombord på skipet, enten en ulykke eller noe mer ondsinnet, men bevisene mot dette er heller spekulative. Hva som virkelig hendte med Amy, blir til syvende og sist spekulasjoner. Men det er et spørsmål som fremdeles fascinerer og engasjerer verden, hvor diskusjonene fremdeles går på ulike nettforum. Sannsynligheten for at Amys sak vil bli løst blir allikevel mindre og mindre for hvert år som går. Tragisk nok er Amy langt fra det eneste tilfellet av forsvinning eller overgrep ombord på cruiseskip, og hennes sak blir stadig trukket tilbake i søkelyset når nye, lignende historier dukker opp i media. I 2003 forsvant en norsk kvinne, Signe Anvor Olberg, fra hotellet sitt på Curacao. Norske medier knyttet allerede på dette tidspunktet sakene sammen, og så muligheten for at også Signe var offer for den samme menneskehandelligaen. Amy har nå vært forsvunnet i over 21 år, og familien er ikke noe nærmere å finne svar. Det er nå mange år siden siste observasjon av Amy, og det er vanskelig å si med sikkerhet om hun fremdeles er i live. Familien Bradley er et tragisk eksempel på en familie som antageligvis aldri vil se datteren eller søsteren sin igjen. Deres udødelige pågang er vakker, og et inspirerende, men til slutt sørgelig bilde på kjærlighet og håp i møte med tragedie. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil gjerne takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Hei, kjære lytter. Det du nå hører er en episode av True Crime Podden som vanligvis kun ville ha blitt publisert i Untold. Som en liten overraskelse har vi i mai bestemt oss for å gi deg en liten smakebit på hva man får som Untold-kunde. I Untold får du nemlig en ny, helt reklamefri episode av denne podcasten hver eneste uke. Her finner du også Skrekkpodden, Synderne og True Crime Podden dokumentar, samt miniserier som Historien om O.J. Simpson og Doktoren fra Drammen, så det er nok å høre på for deg som liker mørke fortellinger. Last ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.